Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Man labai malonu pristatyti mūsų laidos viešnę. Tai yra viešnė iš Graikijos, Aristotelio universiteto Tesalonikose profesorė daktarė Dimitra Kukura. Hello.
Good afternoon. Thank you for the invitation and greetings to your audience.
Dėkojame už kvietimą ir sveikinu visą klausytojų auditoriją.
Profesorė dėsto homiletiką ir bažnyčios komunikaciją, retoriką bei teologijos įvadą Tesalonikų Aristotelio universitete. Ji yra 6 knygų, daugybės mokslinių straipsnių autorė. Jos tyrinėjimų ir interesų sritis apriepia homiletiką, evangelizaciją, komunikaciją ir ekumeninį dialogą. Ji taip pat yra labai aktyvi ekumeninio dialogo dalyvė ir reprezentuoja net ir Konstantinopolio patriarcha ekumeninėje bažnyčių taryboje. Tad nuostabu, kad galim užduoti jai vieną kitą klausimą. Mes kalbėsime anglų kalba. Ačiū labai mielam Kastantui Lukėnui, kuris sutiko padėti mums ir išversti viešnios mintis į lietuvių kalbą. Gera matyti, Kastantai, tada čia.
Malonu.
Thank you for this long introduction.
Viešnė sako, ačiū šitą ilgą pristatymą. Taigi, miela profesorė, norime paklausti pirmiausiai, kokia jūsų kelionė Graikijos ortodoksų bažnyčioje į teologijos sritį, nes netaip dažnai turime ortodoksų atstovų iš Graikijos čia Lietuvoje ir tikrai labai gera ir įdomu būtų išgirsti moteris teologiją Graikų ortodoksų bažnyčioje.
I would like to thank you for the invitation, and this happened because of the Erasmus program. I came here as a university professor, and due to the Erasmus convention that we have between your university and my university, and especially Aristotle University and especially the Faculty of Theology.
Labai dėkui dar kartą jums už pakvietimą. Ir aš čia atsidūriau dėka Erasmus programos. Tai yra bendradarbiavimo programa tarp mano universiteto, Aristotelio universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto.
And I would like to tell or to invite you to feel grateful to this European initiative that is Erasmus program that can unite different universities and teachers and students and to encourage them for exchanges.
Ir šią progą norėčiau dar kartą padėkoti ir jūs taip pat paraginti tiesiog, na, su dėkingumu naudotis šią europinę iniciatyvą Erasmus programą, kuri vienyje universitetus ir skatina jų bendradarbiavimą.
And this Erasmus program have to do with academic perspectives. That is to say, the establishments, the programs, the European credit transfer system, etc. It has to do with secular factors.
Štai ši Erasmus programa yra visų pirma akademinė programa. Joje yra derinamos studijų programos, taip pat studentų vertinimo kreditų sistemos. Taigi, pirmiausia, tai yra susijusi su ta pasaulietinė, sekuliariaja akademinė sritimi.
And on this basis, we share common academic programs and the common academic syllabuses and whatever else, and these are secular things.
Štai mes toje programoje bendradarbiaudami naudojamės ar bendraujame per akademinės programas ir tai yra, dar kartą pabrėžiu, kad yra tokio sekuliaraus pasaulietinio bendravimo erdvė.
And there comes the question about the theology and its place in the university.
Ir štai čia kyla klausimas apie teologiją ir apie teologijos vietą universitete.
Is theology like law or philology or sociology a matter that can be taught or is something outside the frame of an academic establishment?
Taigi kyla klausimas, ar teologija panašiai kaip filologija, sociologija, ar kiti humanitariniai mokslai gali būti dėstomas, mokomas dalykas, ar į teologiją reikia žvelgti kitaip, kitų požiūrių?
It is and it isn't.
Taigi, trumpas atsakymas būtų, teologija yra dėstomas mokslas, draugė, nėra visiškai tokia kaip kiti dėstomi mokslai.
What we teach in theology is what we received from the experience of the apostles and the first Christians, and it is the revealed God, as he is stated in the sacred books of our faith, that is to say the Old and the New Testament.
Tai, ką mes mokome, dėstome teologijoje, yra apreikštoji tiesa. Šią tiesą esame gavę per apaštalus ir ankstyvosios bažnyčios pirmuosius Kristaus sekėjus mokinius. Ir štai šie dalykai yra mums perteikiami per šventą įraštą, per mūsų paveldėtą tikėjimą.
And the revelation is a gift of God, and it is an experience of those who have open heart, open ears, open mind, open eyes to receive his light, his truth.
Dieviškasis apreiškimas yra Dievo dovana ir šią dovaną gali patirti tie, kurių širdys atviros, atviros akys regėti, atviros ausys girdėti, klausytis ir priimti tą dieviškąją tiesą.
Therefore, cannot be the object of a scientific research or of a logical argumentation.
Šia prasme, teologijos nedėra traktuoti kaip tokio mokslinių tyrinėjimų srities ar laukti iš jos grinai loginio racionalaus argumentavimo.
What is taught at the universities is the impact of the faithful people throughout the centuries in the course of the time, the impact in through their life, their experience, their deeds, what they did and how they influenced the culture of this world.
O štai universitetuose yra kaip tyrimo objektas yra tas tikinčiųjų patirtis, tikinčiųjų įtaka, jų poveikis, kaip krikščionybė, krikščionys tikintieji paveikė istoriją ir kultūrą.
And at that level we are very academic.
Ir štai šiuo lygmeniu kalbant, mes teologai esame grinai akademinė disciplina.
What is a revelation that is what is revelation and is beyond any explanation?
Taigi tai, kas susiję su dieviškojo apreiškimu, jau yra anapus, nepatenka į tokio loginio paaiškinimo sritį.
We studied with methodology, with various, how do you say, testimonies, historic and archaeological and texts and whatever it is the heritage of the Christians. We studied and we prove how the truth is incarnated in this world.
Tačiau vis dėlto mes taikome tam tikrą mokslinę metodologiją, remiamės istoriografijai, archeologijai ar tekstologijai būdingais metodais ir tyriame, kaip ta per Dievo įsikūnymą apreikštoji tiesa buvo įgyvendinta ir tampa įgyvendinta žmonių visuomenėje ir istorijoje.
Therefore, we have a lot of things to do in the academic setting, but at the same time, all of us who teach theology, we teach what is proved after the faith of faithful people, and at the same time, we have a special characteristic that we belong to a special Christian tradition.
Ir štai mes, dėstydami teologiją, jau mokome, perteikiame tai, kas yra jau patikrinta, patvirtinta tiesiog tikinčiųjų krikščionių iš tiesų kartų patirtimi. Ir kita vertus, mes perteikiame šias apreikštasias tiesas, laikydamiesi tam tikros teologinės tradicijos.
Let us give us an example.
Štai pateikime tokį pavyzdį.
Myself, I teach the art of homiletics, the way that the church preaches the gospel to the world.
Štai aš, pavyzdžiui, nagrinėju homiletiką. Homiletika tai yra, galima sakyti, menas ar būdas ar priemonė, kaip bažnyčia perteikia, skelbia Dievo žodį pasaulyje.
So, someone who is an academic and serves the science of homiletics has to study the development of the preaching, the influence that preaching received from the context throughout the centuries, the needs, the way that the message is communicated into various settings, and nowadays how the factors of communication enter into the transmission of the message.
Tai štai, jeigu kas tyrinėja homiletiką su ta mokslinė prieiga akademiškai, tai tenka nagrinėti, kaip istorijoje buvo vykdomas Dievo žodžio skelbimas, kokia buvo plėtra, koks buvo visuomeninis kontekstas šimtmečių bėgyje ir štai koks buvo poveikis visuomeniai skelbiant Dievo žodį, o taip pat pastaruoju metu ypač akcentuojama taip pat komunikacijų įtaka skelbimui homiletikai.
And you know, when I do this research as an academic professor, I find a lot of bibliography that comes from other disciplines, from researchers of history, of art, of archaeology, of philology.
Ir štai, vykdydama homiletikos mokslinius tyrimus, aš naudojasi taip pat kitų mokslų pasiekimais – istorijos, meno, galbūt meno istorijos, archeologijos, tekstologijos, filologijos mokslo metodika ir pasiekimais.
What is the difference of a theologist that does the same thing the other do?
Ir gali tada kilti klausimas, kodėl tuomet teologai užsiima panašiais dalykais, ką daro ir kitų mokslinių disciplinų atstovai.
A true theologian should have an experience of the content of what he teaches.
Tikras teologas turi tikrai patirti, išgyventi tą turinį, tą tikėjimo turinį, kurį jis dėsto, kurį jis moko.
And we can talk about baptism.
Štai galime pavyzdžiui pakalbėti apie krikštą.
Or about the Holy Communion.
Arba apie šventąją komuniją.
A lot of academics can teach and can describe what is this.
Daugelis akademinio pasaulio atstovų galėtų, na, aprašyti, nusakyti, kas yra šie dalykai.
Where they become from, how they are performed, how they are depicted, what are the lyrics of the songs, what are the texts, what is the origin of the texts, what are the influence of other texts around them, etc., etc.
Įvairių mokslų atstovai galėtų nagrinėti štai šiuos pavyzdžius, kalbama apie krikštą, šventąją komuniją, pavyzdžiui, kaip, iš kur jie kyla, kaip jie yra aprašyti, iš kokių tekstų jie kyla, kaip vaizduojami šie dalykai.
But a faithful professor or teacher of theology will repeat the words of St. John Chrysostom.
Tačiau jeigu apie šios dalykus, apie pavyzdžiui krikštą ar šventą komuniją kalbėtų tikintysis teologas, jis pirmiausiai apie tai kalbėtų pasitelkdamas šventojo Jono Auksaburnio žodžius.
Let us take the baptism. In our tradition, the ritual is to be baptized into the water, not to be as your.
Na, apie krikštą galbūt kalbėkime, aš dabar kalbėsiu pasitelkdama mūsų ortodoksų patirtį, kai mes ortodoksai krikštijame panardindami krikštijamąjį ne taip kaip katalikų bažnyčioje, kur krikštijama tik vandens užpylimu.
So, St. John Chrysostom says, whoever describes what is the baptism in the best scientific way sees only water and somebody who is in the water.
Taigi šventasis Jonas Auksaburnis, kalbėdamas apie krikštą, sako štai ką. Kaip galima būtų nusakyti tą krikšto tikrovę, jei kas bandytų moksliškai ją nusakyti, tai tematytų tik vandenį ir tik tą asmenį nardinamą į vandenį.
But myself, I see and I believe that this baptizing a member is entering into the death of Christ and and participating in his resurrection.
Tačiau šventasis Jonas Auksaburnis tęsė savo mintį, kaip tikintysis krikščionis, aš matau krikšto tame slėpinyje, tame asmenyje, žmoguje, kuris yra krikštijamas, aš matau, kaip jis pasineria Kristaus mirtyje slėpiningų būdų ir išgyvena per krikštą perėjimą iš mirties į gyvenimą.
When we look at the Eucharist, somebody looks at a piece of bread and a drop of wine.
Panaši analogija galėtų būti žvelgiant į Eucharistiją. Koks nors žmogus galėtų Eucharistijoje matyti tik gabalėlį duonos ir vyno.
But we faithful, we see the blood and the body of Christ who was crucified and resurrected and gave us the eternal life.
Tačiau mes tikintieji matome šventosios komunijos pavidaluose nukryžiuotą Kristų, kuris dėl mūsų mirė ir prisikėlė ir per tai suteikė mums amžinojo gyvenimo dovaną.
Therefore, a Roman Catholic or an Orthodox theologian should know the methodology, should know the other sciences, their perspectives and their progress, and who she or he should be in conversation and discussion with all these modern disciplines in order to articulate what is the Christian faith. But if you are Orthodox, you put the spiritual experience of the holy people of God as it is experienced in the eastern part of Christianity.
Taigi, teologas, ar jis būtų katalikų ar ortodoksų teologas, kaip mokslininkas, jis naudojasi kitų mokslų disciplinomis, jų metodologija, stebi jų progresą ir naudojasi tą kalbą, tą mokslinę kalbą, stengdamasis nusakyti savo tikėjimo tiesas. Tačiau tikintiesis teologas taip pat atstovauja tą gyvąją tradiciją, savo tikėjimo tradiciją.
Mėla profesorė, gal galite truputį papasakoti apie bažnyčios situaciją Graikijoje? Su kokiais pagrindiniais iššūkiais bažnyčia susiduria ir kuo gali pasidžiaugti?
You know, what is very characteristic to the Orthodox tradition is that is one faith, the Orthodox faith, and one tradition in the course of the centuries. We believe and we experience that we have the apostolic faith and we keep it alive until now.
Ortodoksų bažnyčiai būdingas tas suvokimas, kad mes laikomės tos vienos tradicijos, mes tikime, kad ši tradicija ateina iš apaštalų laikų ir ji yra gyva iki šių dienų.
And this is our treasure, that is one Orthodox tradition, one Orthodox faith, based on the creeds and on the ecumenical synods, councils. But we have local churches, administratively speaking.
Taigi, mes visi ortodoksai džiaugiamės ir laikomės to, kad yra viena ortodoksų tikėjimo tradicija. Ji yra grindžiama visuotiniais bažnyčios susirinkimais, taip pat tais apaštalų tikėjimo išpažinimais ir kredo tikėjimo simboliais. Tačiau greta to egzistuoja taip pat ir vietinės bažnyčios, vietinės ortodoksų bažnyčios, kurios turi savitą administravimo tvarką ir savitą sandarą.
So, in the system of the Orthodox Church, there are local churches run or administered by their primates, either patriarchs or archbishops, but the common thing is the same faith.
Tarp ortodoksų bažnyčių yra atskiros ortodoksų bažnyčios, kurioms vadovauja ortodoksų patriarchai, tačiau joms visoms ortodoksų bažnyčioms yra būdingas, jas vienyje, tas pats vienas ortodoksų tikėjimas.
Therefore, Orthodox people and Orthodox churches around the world experience different challenges.
Dėl to skirtingumo, kad yra skirtingos vietos bažnyčios ir iššūkiai tenkantis vietos ortodoksų bažnyčioms skiriasi.
And if we refer to the Slavonic churches, they have been through a horrible suffering.
Ir štai jeigu imtumėm ortodoksų bažnyčias slavų kraštuose, tai joms istorijos bėgyje teko patirti baisių kančių.
Because of the totalitarian regimes and the persecutions and the martyrdoms.
Nes tuose kraštuose buvo totalitariniai režimai, tikėjimas buvo persekiojamas ir dėl to tiesiog buvo daug krikščionių kankinių.
That was equal for the Romanian Orthodox Church and for the Albanian Orthodox Church was a total destruction.
Panašiai kaip ir slavų ortodoksų bažnyčioms, slavų šalių ortodoksų bažnyčioms, panašius persekiojimus patyrė ir ortodoksų bažnyčia Rumunijoje, taip pat ortodoksai Albanijoje. Albanijoje galima sakyti, kad ortodoksų bažnyčia buvo visiškai sunaikinta, sugriauta.
If we are referring to the Arab Orthodox Churches, in Antioch, based in Antioch and in Damascus, the sufferings of the last decades are horrible. You cannot imagine.
Vėlgi, jeigu imtume ortodoksų bažnyčias arabų šalyse, viduriniuose rytuose, tose iš senosios Antiochijos tradicijos kylančiose bažnyčiose, ortodoksams, pavyzdžiui, Damaske, tai jų patiriami kentėjimai, ypač pastaraisiais dešimtmečiais, yra tiesiog siaubingi.
The Orthodox Patriarchate, Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria, had the, how do we say, the blessing of a missionary work during the last decades in the African continent.
Pavyzdžiui, Graikų Ortodoksų Aleksandrijos patriarchatas, tai jis, galima sakyti, toks yra palaimintas ar išgyvena tokią palaimintą misionierišką laikotarpį pastaraisiais dešimtmečiais sėkmingai misionieriauja Afrikoje.
For the main Greek speaking church, that is the Ecumenical Patriarchate and the autocephalous churches of Greece and Cyprus, there are sufferings during the Ottoman occupation. Sufferings after the Ottoman occupation, let us take Cyprus that is divided till now, and then let us take Constantinople that is still under political captivity.
Dabar kalbant apie graikų ortodoksų bažnyčią, tai turime turėti omenyje ekumeninį patriarchatą, kurio patriarchas reziduoja Konstantinopolyje, taip pat Graikijoje esančią Graikijos ortodoksų bažnyčią ir Kipro ortodoksų bažnyčią. Čia taip pat yra savų iššūkių, nes pavyzdžiui, Kipras, kaip žinome, iki šių dienų politiškai išgyvena tą politinį sudalyjimą, perskirimą ir ypač istoriškai, ypač Otomanų imperijos laikais, šiems tiek Graikijoje, tiek Kipre gyvenantiems ortodoksams teko patirti didelių persekiojimų.
For the Greek situation, things are much better because we experience freedom during the last two centuries.
Kalbant apie ortodoksus, pačioje Graikijoje, tai galima sakyti, kad mūsų situacijoje yra geresnė, nes pastaruosius du šimtmečius bažnyčia, ortodoksų bažnyčia Graikijoje gali plėtotis laisvai.
All these traditional Orthodox churches, local churches, which is the one church, Orthodox church, have people around the world as diaspora.
Drauge reikia pažymėti, kad visos tos ortodoksų bažnyčios, vietinės ortodoksų bažnyčios, kurias, kaip minėjau, galima traktuoti kaip vieningą ortodoksų bažnyčią vienijama tuo pačiu tikėjimu, jos dėl emigracijos, dėl kitų reiškinių yra diasporoje, tai yra užsienyje, kitose šalyse, žymios bendruomenės taip pat gyvuoja.
In Americas, south, north and south, in some places in Africa, in Australia, in Europe, there are so many Orthodox that were migrants, either migrants or refugees.
Taigi, tos ortodoksų bažnyčios diasporoje gyvuoja tiek pietų, tiek Šiaurės Amerikoje, kai kurios Afrikos regionuose, Australijoje, Europoje. Jos kilo, galima sakyti, jas sudaro žmonės, tikintieji, kilę iš arba pabėgėlių, arba migrantų.
All these churches, the new churches that belong to the older, and are around the world, they experience immediate pastoral challenges.
Ir štai visos tos diasporoje egzistuojančios bažnyčios, jos žinoma palaiko ryšį su savo kilmės bažnyčia toje šalyje, iš kur jie istoriškai yra kilę, tačiau visos jos vietinės bažnyčios susiduria su savais iššūkiais.
Let us say people from Russia, from Greece, from Ukraine or from Georgia, etc., from Romania, Serbia, etc., when they live in the Americas or in Australia, they have to keep their faith and they have to adapt their faith into new social conditions.
Taigi imkime ortodoksus, ar tai iš rusų ortodoksus, graikų, rumunų ortodoksus, ortodoksus iš Serbijos, Ukrainos, iš kur jie bebūtų. Pavyzdžiui, atvykę į Ameriką, emigravę į Ameriką, jie turi laikytis vietos gyvenimo papročių ir drauge prisitaikyti prie tų papročių ir drauge išlaikyti savo tikėjimą.
And the social context, the new social context was very different than that of their countries.
O štai tas naujas socialinis visuomeninis kontekstas, į kurį atvyksta migrantai, labai skiriasi nuo to konteksto, kuris yra jų kilmės šalyse.
This had to do with mixed marriages, with the way of life, the role of the woman, the women in the church, etc., because they were new challenges and the pastoral care had to be adapted to them.
Ir štai tuomet tokiomis naujomis aplinkybėmis tenka susidurti su daugybė iššūkių. Čia paminėtinos ir mišrios santokos, ir pasikeitę tokie socialiniai vaidmenys, taip pat moterų vaidmuo. Visi tie dalykai kelia naujus iššūkius tikėjimui ir reikalauja specialios konkrečios pastoracinės prieigos.
The mother churches were left behind, and in many cases they had connected the faith with the context of past times.
Yra taip, kad tos vadinamosios motininės bažnyčios, tose kilmės šalyse, jose dažnai tikėjimas būdavo siejamas su nusistovėjusiu kultūriniu kontekstu tose šalyse.
That happened some decades ago.
Ir štai tas ryšys ypač ryškus prieš kelis dešimtmečius buvo.
Nowadays all Orthodox churches, the old ones and the new parishes abroad in the globalized world, they have the same challenges.
Mūsų laikais tokiame globalizuotame pasaulyje tiek ortodoksai tose motininėse kilmės šalyse, kur yra jų bažnyčios sudaro daugumą, tiek ir jų parapijos diasporoje praktiškai išgyvena tuos pačius iššūkius dėl globalizacijos procesų.
And after this very, very long prologue, I will answer to your question.
Ir štai dabar tokia buvo ilgoka įžanga ir dabar jau pasistengsiu atsakyti tiesiogiai į jūsų užduotą klausimą.
Let us take Greece. It's a traditional Orthodox country and since 30 years ago, we calculate about 96% as Orthodox.
Kalbant apie Graikiją, tai Graikija tradiciškai laikoma yra ortodoksų tradicijos šalis ir galbūt tokia 30 metų statistika, ji byloja, kad ortodoksai save laiko 96% Graikijos gyventojų.
But nowadays is not the same case.
Taigi tokia statistika buvo prieš 30 metų, tačiau mūsų dabartinėmis dienomis situacija nėra tokia.
Because the old piety is gone.
Senasis žmonių maldingumo, senoji žmonių maldingumo tradicija jau nebegyvuoja.
Because this piety of the old people who were open, pure, full of love, and their whole life was connected to the life of the church in the rural areas, disappeared.
Štai tie senieji tikintieji, senosios kartos tikintieji, visas jų gyvenimas buvo susijęs su bažnyčia, dažnai tokiose, na, gyvendavo kaimiškose vietovėse, buvo atviri, skaiščios gyvensenos žmonės. Ir galima sakyti, kad tas jau yra praeitimi tapę.
So, faith should be transmitted from the church and from the family.
Kaip žinoma, tikėjimo perdavimas vyksta tiek per bažnyčią, tiek ir per šeimą.
As for the educational system, now we don't have enough hours for religious education. And what is taught is more or less a general religious education and, how do we say, an acquaintance with all the religions of the world.
Kalbant apie jaunimo ugdymą, tai galima sakyti, kad mokyklose tam skiriama nepakankamai daug valandų ir dėmesio ir pamokų. Ir galima sakyti, kad vaikams perteikiamas, mokiniams, moksleiviams perteikiamas toks religinis ugdymas tokiais bendrais bruožais, jį galėtume pavadinti supažindinimu su pasaulyje gyvuojančiomis religijomis, kaip religijotyra.
These are the principles of the secularized society, of the European directions, etc. Therefore, church people say if schools should not teach confessional religion. Therefore, if you want your kids, your children to be good Orthodox, send them to the church.
Ir štai tokia ta prieiga, kad dėstoma yra religija tik bendrais bruožais, nesigilinant į konkrečią krikščionišką tradiciją, tai yra bendrai Europoje vyraujanti kryptis, tai yra tokia sekularizacijos paveiktas mąstymas. Ir štai tie žmonės, kurie taip teigia, esą mokykloje nedėra dėstyti konkrečios ortodoksų tradiciją grindžiamos tikybos, jie sako, jei norite tai suteikti savo vaikams, tai siūskite juos mokytis tai katekezijai į bažnyčias.
Therefore, from the elementary school or from the high school, young people could take a piece, a proportion, a good proportion from Orthodox faith and many proportions from the other faiths.
Taigi galima sakyti, kad tiek pradinę mokyklą baigęs, tiek jau vidurinę mokyklą baigęs moksleivis vidutiniškai gauna tam tikrą proporciją, kažkiek žinių apie ortodoksų tikėjimą ir kažkiek žinių apie kitas konfesijas.
Real catechetical work should be done by the church.
Tačiau tą konkretų katechetinį darbą turi atlikti bažnyčia.
And this means a renewal of the catechetical work.
Ir tai vėlgi susiję su iššūkiu, kad reikia atnaujinti visą katechetinį darbą.
And this is the first step for their evangelism.
Ir štai tai jau tampa pirmuoju žingsniu, kalbant apie re-evangelizaciją, tą naują evangelizaciją.
As for the families, we don't have any more grandmothers to teach people, to teach the young grandchildren, to take them to the church, to teach them how to take communion, etc. Modern mothers are more busy.
Kalbant apie religinį ugdymą šeimose, taip pat nebeliko tų senosios kartos močiučių, kurios paprastai nusivesdavo vaikus, anūkus į bažnyčias ir mokydavo juos apie tikėjimo dalykus. Šiuolaikinės mamos yra labai užimtos ir nebeturi laiko tiems dalykams.
Therefore, if we have a pious family, we can have a good work. If we don't have it, we have to evangelize the family.
Taigi, jeigu tenka susidurti su maldinga, tikinčia šeima, tai galima sakyti, kad joje tas katechetinis darbas vyksta sėkmingai, o jeigu ne, tai pirmiausia tenka evangelizuoti pačią šeimą.
Na ir mūsų laida jau tikrai priartėjo prie pabaigos. Miela profesorė, ką galėtumėte palinkėti savo broliams ir seserims čia Lietuvoje? Mūsų klausytojams dabar, taip pat ir Katalikų teologijos fakulteto studentams, kurie galbūt klausosi šios laidos.
First of all, I thank you for the invitation, the listeners and the audience of this transmission. And I would like to share with you my joy because Christian faith is life here. And there are people who study it and there are people who practice it. And I would like to say that there is... Not a more precious gift that being that having a faith and especially a Christian faith that is based on Jesus Christ who is risen from the death.
Dar kartą dėkoju Jums ir galvodama apie tai, ko palinkėti šiem mūsų klausytojams, tai pirmiausia noriu pasidžiaugti, nes matau, kad Lietuvoje tikėjimas, krikščioniškasis tikėjimas tebėra gyvas ir yra žmonės praktikuoja tą tikėjimą, yra besidominčių, studijuojančių tikėjimo dalykus, teologiją. Ir tik noriu dar kartą pabrėžti, kad tikėjimas yra pats brangiausias dalykas. Brangiausias dalykas, ką mes galime turėti, tai tikėti į už mus mirusį ir dėl mūsų prisikėlusį, amžinąją gyvybę suteikusį Jėzų Kristų.
Ačiū dar kartą, mėla gerbiama profesorė, mėly klausytojai. Gera labai buvo kalbinti mūsų viešnę, profesorę daktarę Dimitrą Kukurą iš Aristotelio universiteto Tesalonikų mieste, Graikijoje. Labai gera dalintis tikėjimo patirtimi, dalintis gerąją patirtimi su kolege. Labai gera, mėly klausytojai, kad jūs domitės taip pat ir teologijos gyvenimu Lietuvoje, ir religijos klausimais. Ačiū Jums už Jūsų tikėjimą, už Jūsų maldas. Tikime, jog prisimenate teologijos fakultetą ir mūsų studentus bei dėstytojus. Na ir taip pat dėkoju mūsų mielam vertėjui, Kastantui Lukėnui. Ačiū labai. Iki kitų mielų susitikimų. Likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Thank you very much.
Thank you. Ačiū.
Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Su Dievu.